Altså, jeg vet ikke om det er våre ører det er noe galt med, eller om det er Vita og Vanda sine ører. Hva tror du?
Jeg tror det er dine ører det er noe galt med.
Fordi de har akkurat spilt inn podcast rett før oss, og altså det, de headsetene mine, de hadde altså det høyeste volymet jeg har hørt noen gang.
Nei.
Ja, men de må være døve.
Nei.
Jo.
Morsom intro.
Tusen takk. Det var ikke for å være morsom.
Nei, ok.
Da får jeg sikkert døveforbundet på nakken. Litt sånn redd for å tråkke på. Det var ikke meningen å si noe vondt om døve.
Nei.
Med å si at de var døve. Kan man bli sur for det?
Det er veldig lav terskel i dagens samfunn.
Ja, for å bli sint.
For å bli sint.
Ja.
En fordel er at de hører jo ikke etter.
Ja, ikke sant? Det kan jeg bli sur for.
Det kan bli... Åja. Ok, da det beklager.
Heisan, og hjertelig velkommen til Åpen Journal.
Tusen takk.
Så hyggelig at du er her, Harald. Så hyggelig at akkurat du hører på. Takk. Du som hører på.
Takk for det.
Du hører ikke på, du er med, Harald.
Jeg hører også på.
Ja, men det er jo veldig hyggelig at folk velger å bruke hverdagen sin på Åpen Journal, synes du ikke det?
Jo, det synes jeg absolutt.
Ja, så bra. Og i dag så skal vi ha et medisinsk tema som... angår mange av oss.
Spennende.
Men det skal handle om et organ som har en hektisk tid i møte. Ja.
Oi, er det nå? Er det noen som har begynt å rasle litt i misseltegnen?
Nei, det er tarmen vår som er dagens tema.
Spennende.
Absolutt, fordi det blir jo en del mat i desember, og det blir en del fet mat. Og hvordan det påvirker kroppen vår, og hvordan fungerer egentlig tarmen vår, alt dette, det skal vi prøve å svare på i dagens episode. Og så blir det nok også faktisk litt prat om brus.
Oi.
Ja, ja, du virker like overrasket, men altså, du vet jo
vet
alt dette.
Jeg har sett i manus. Ja, det blir snakk om brus. Linnea Myhre kommer. Hun har brusblogg.
Hun har brusblogg, og hun er ekstremt glad i brus. Så det blir prat om litt av hvert i dagens episode. Du har jo din egen spalte, Harald, men vi ble jo enige om en ting.
Ja, altså jeg har jo kommet med tilsvarende episodenummer vårt, så har jeg funnet siden i Kamasutra, funnet en stilling som vi har kunnet snakke litt om her i podden, og som vi kunne fått utøvd på soverommet.
Ja.
Så har jeg prøvd nå i 5-6 uker, ikke fått inn noen fulltreffere.
Nei.
Litt labert på den fronten. Og så var vi enige om forrige uke, at da skulle jeg ikke bare ta stilling nummer 45, for det var podcast nummer 45. Jeg skulle få velge hvilken som helst, helt fritt fra hele boka, for å finne en som var egnet for en som nettopp har født.
Ja.
Og da fant jeg en stilling som var helt super.
Okay.
Og det var sånn at hvis jeg fikk inn den, hvis du var med på den, da skulle jeg fortsette med den kamasutra-spalten.
Ja.
Hvis jeg ikke fikk den med, da måtte du ta over denne spalten.
Ja.
Og nå er jeg er ikke så spent før jeg vet svaret, men du som hører på er sikkert utrolig spent. Og jeg valgte jo forrige uke den perfekte stillingen.
Ja.
Fordi du skulle jo bare sitte sammenkrøket som et egg.
Ja.
Men jammen så traff den ikke.
Nei.
Du har jo sittet sammenkrøket som et egg, bare ikke riktig sted for denne stillingen.
Ok.
Så da er denne kamasutra-spalten ferdig, og så tar du...
Den tar i hvert fall en pause, kan vi ikke si det sånn? Ja, jeg synes alltid det er så trist med ting som er ferdig.
Ja, ok, jeg skjønner. Ja.
Vet du hva, jeg vil gjerne slå et slag for at det er helt normalt at ting kan være smertefullt, også 14 uker etterpå.
Helt riktig. Ja.
Det skal dere menn ha respekt for.
Det har vi all respekt for.
Ja, ok.
Og da er det min glede å overrekke den spalten til deg.
Ja.
Stud med K. Flatland.
Ja.
Og da er jeg spent, hva har du å si om... episode nummer 46.
Ja, jeg velger jo da å si noe om episode 47 igjen da, som vi er på.
Ok, spennende.
Men du vil kanskje ha på forrige?
Veldig gjerne.
Ok. Tallet 47 kommer etter 46.
Det er en bra start.
Og før 48. 47 er også... Det er så gøy at jeg ler så godt av meg selv. 47... er også et primtall. Vet du hva det neste primtallet er, Harald?
Jeg kan gjette.
Ja.
Det er ikke 48, ikke 49, ikke 50, ikke 51, ikke 50. Nei, de skal kanskje ganske høyt opp. 27, 30.
Dette er ikke kjempeunderholdning for folk å høre på at du regner deg frem.
Jeg tipper 111.
Nei, neste primtall er 53.
Ja, det er det selvfølgelig.
Herregud.
Ja,
eller jeg vet ikke hva primtallet er engang.
Ja, for det er mitt eneste spørsmål. Vet du hva primtallet er?
Nei. Jo, det kan ikke deles på, skal vi se, det kan ikke dele, det kan bare deles på seg selv.
Det helt riktig. Ja. Men 53 selvfølgelig. Det var veldig dårlig av meg.
Ja, det var i hvert fall at du gikk opp til 111. Men
111 vel heller ikke, for det 90 pluss 21. Nei, dette, nå, dette stang ut for ja. Dr. Roble.
Men hva synes du om spalten?
Det bør ikke være spalten.
Jo, det spalten. Det spalten.
Så du, du sier at 47 et primtall?
Ja,
og
lurte på hva det neste primtallet var.
Ja.
Det, å, du klarte det ikke, så det var jo kjempegøy.
Så neste, men, altså, neste uke 48?
Ja, men da kan det være noe nytt.
Da det partall da, kanskje?
Nei, men vi kan gjøre det sånn at neste uke så det din tur igjen. Som
nei, overhovedet ikke. Kan jeg få si at det bærer litt preget at du har laget denne spalten med din venstre hånd?
Jeg hadde litt dårlig tid, ja. Men moro var det, moro var det. Vi går jula i møteareal, og jula det en tid du liker.
Det helt riktig.
Ja.
Veldig glad jul.
Og du har jo lyst til at vi skal pynte julet på ekte, pynte julet, pynte hus på ekte sånn amerikansk vis.
Yes.
Det kommer jo aldri til å skje.
Jo mer lys,
ja.
Og jo flere nisser der,
ja.
Jo gladere blir jeg.
Ja. Og det er jo, jeg har jo en svigermor, og du har en mor som er, jeg skjønner jo hvor dette kommer fra, for hun er jo meget glad i pynt.
Ja.
Ja. Hun har jo, hun hadde en hytte som hun solgte nå, men den, der var det pyntet til jul hele året, og også til påske faktisk.
Yes.
Ja, hele året.
Ja.
Så du er veldig glad i nips.
Det er riktig.
Og det er lite av hos meg.
Ja.
Og jeg har også prøvd å foreslått fake juletre.
Det går ikke.
Nei.
Det er merket at, apropos hvilken utvikling vi befinner oss i, samfunnsmessig, jeg tror vi er en utvikling i retning av falske juletrær.
Ja, og det synes jeg er helt greit.
Det synes ikke jeg. Jeg tror det vil sette oss mange år tilbake som samfunn.
Men det jeg tenkte du kunne fortelle litt om er jo årets julegaveønske, som jeg vil si at er litt kontroversielt.
Ja, det er i hvert fall litt spesielt.
Ja.
Jeg så Folkeopplysningen med Andreas Wahl.
Ja.
Og der de hadde snakket om et eller annet de skulle prøve å få slakta et dyr.
Mm-hmm.
Og så hadde de 5 kjendiser eller noe sånt, og ingen skulle slakte det dyret.
Jo, de gjorde vel, og så trakk de seg etterpå.
Ja, alle trakk seg etterpå. Så jeg hadde ikke vist at jeg slakta det dyret. De var så redde for reprimander.
Mm-hmm.
Og så har jeg tenkt sånn, jeg kan forstå at du er redd for å slakte et dyr på TV, for at, du er, at kanskje en dyrebeskyttelsen eller noe sånt kommer og tar deg, eller skal snakke vondt om deg. Men det er jo litt sånn hyklersk, føler jeg, å spise dyr som andre slakter, hvis ikke du kan slakte det selv.
Mm.
Og det var bare å si, jeg spiser jo masse kjøtt.
Ja.
Spiser bacon senest i går. Men det jeg egentlig har litt lyst til å gjøre, og det høres litt grusomt ut, jeg har lyst til å slakte en gris.
Ja, du har ønsket deg det til jul.
Ja. Og det er ikke fordi jeg er noe, har noe mot dyr.
Nei.
Men snarere tvert imot.
Ja.
Jeg føler at fordi man spiser dyr, så fører du til at det blir slaktet. Og da tenker jeg sånn, da må du i hvert fall tørre å, eller klare å slakte det selv.
Mm.
Fordi hvis du står der med en sånn, husker jeg ikke hva det heter, sånn der dunkepistol, eller, altså sånn til å slakte dyr med.
Mm.
Og hvis du da ikke klarer det,
mm.
da synes jeg også heller ikke du skal la andre gjøre det. Hvis du skjønner hva jeg mener?
Ja, jeg skjønner, og tanken er veldig fin. Selv om jeg tror det kommer til å være veldig vanskelig for deg å klare å slakte den grisen på en måte. Jeg tror ikke egentlig du kommer til å klare det, for det er så brutalt. Men så er det jo litt sånn for at vi mennesker skal overleve, så har vi alltid spist kjøtt. Og jeg er veldig for at man skal spise mindre kjøtt av klimaårsaker. Men overfor liksom kua og sånn, og grisen, så tenker jeg at det er på en måte en del av samspillet i naturen. Liksom.
Det er viktig, og jeg sier jo ikke dette her, jeg sier ikke at jeg vil slakte en gris fordi jeg ikke liker griser, og jeg sier ikke at jeg ikke skal spise kjøtt, og at folk ikke skal spise kjøtt, men jeg føler at avstanden mellom det du går og kjøper i butikken,
mm.
og det som skjer, har blitt så stor.
Mm.
Og det er for så vidt helt greit, jeg skjønner jo det, det er mye bedre at du har store slakterier og sånn, men jeg tror man må stikke fingeren litt i jorda og komme litt tilbake og se hva er det egentlig som skjer.
Ja.
Hva er det egentlig som skjer for at jeg skal kunne spise bacon? Da, jeg sier egentlig ikke bacon. Men det er jo en gris må dø.
Ja.
Og det er liksom, man slipper å ta stilling til det, du bare går og kjøper den pakken. Men jeg tenker sånn, nei, jeg synes man skal ta stilling til det. Altså vil jeg gå og se om jeg får det til.
Ja, overfor grisen liksom, at ja. Du skyller grisene.
Ja.
Ja.
Eller kua, eller det jeg spiser da.
Ja.
Altså hvis jeg sier at nei, jeg kan jo ikke slakte en gris for å spise den grisen. Hvis det er det, ja, ja. Hvis det er en korrusjon jeg kommer til. Så synes jeg ikke, da kan gå i butikken og kjøpe en gris som noen andre har slaktet.
Men hvor går grensen? Fordi liksom må du ut og fiske laks nå før
gjort.
Du spiser... ja, men er det greit liksom?
Jo, men altså, det er jo helt greit å gå og slakte en gris også.
Ja, ja.
Men jeg bare synes det var så rart når de ikke ville slakte en gris på TV, disse kjendisene. Og liksom sånn at de trakk seg etterpå.
Men det er jo litt som vi snakket om innledningsvis, at man, folk blir jo sure for veldig mye om dagen.
Jo, men altså, da må du heller bli sur for at du spiser det. Fordi du kan, hvorfor, hvis jeg slakter en gris på TV da,
mm.
Skal du være sur? Harald, så slem jeg er, så slakter en gris. Jeg er sånn, nei, jeg er ikke noe slem, jeg spiser gris både før og etter, eller en ku. Mm. Og hva skal du liksom ta meg på? Harald slaktet en ku, så slem jeg deg? Nei. Ja. Du spiser kjøtt du også?
Ja, dette er...
Jeg skjønner at det er litt sånn, det er ikke sånn juletema, men...
Det... Nei, det er faktisk anti-juletema. Jeg... Fordi er det noe du gleder deg til jul, så er det jo nettopp ribbe, for eksempel.
Absolutt.
Pinnekjøtt.
Ja, ja, ja. Men, da, men jeg tror man må... Jeg tenkte på det, altså dagens barn, vet de liksom hvor ting kommer fra? Vet de at liksom alt har, hatt, har gått rundt og hatt fire bein og... Altså... Et brød liksom, hva skal til for å få til et brød, vet folk
det? Ja, de har ikke hatt fire bein og gått rundt og...
Det er riktig, men... At det er liksom noe som heter korn, og så må det inn i en mølle.
Ja, det må de jo vite. Dette lærer de geografi i naturfagtimen, gjør det ikke det?
Jo.
Men jeg kan si deg det, at jeg tror ikke at det blir oppfylt det julegaveønsket ditt.
Nei.
Nei.
Nei vel.
Men jeg skal prøve å finne på noe annet fint.
Ja. Men vi snakket litt om svigermor.
Ja.
Og det jeg tenkte på, fordi du får jo litt sånn tips av min mor ja. Om barn. Og det er veldig fint. Vi skal være glad for at vi har snille foreldre og besteforeldre.
Ja, det har vi.
Men du får, det er jo kanskje hvordan man får de tipsene. For ja, det har jeg merket at min mor gjør noen ganger. Hun gir jo liksom tipsene rett til Bernhard.
Ja.
Sier sånn, nei, mamma må ikke spise så mye chili og hvitløk. Må ikke spise så mye løk. Er det provoserende?
Altså, når du legger det frem nå, så er jo måten, og jeg merker at jeg har gjort det litt selv også. Hvis jeg synes at du for eksempel er treig, så har jeg sagt til Bernhard, ja, pappa, han er treig, han altså. Ja, han får ikke fingrene ut av den rumpa. Ikke
unnskyld?
Nei, ok, det jeg skulle si. Det går.
Altså.
Det var ikke det. Ok.
Så dette er det du sier til vår sønn?
Herregud, så jævlig, altså. Du var helt ute. Så er det ikke et uttrykk som heter det? Nå må du få fingeren ut av rumpa.
I visse miljøer så er det helt sikkert et uttrykk.
Nei, det er et uttrykk.
Altså, få ut fingeren, det er helt enig. Sånn, nå må du få ut fingeren. Men at jeg har ikke tenkt på hvor den fingeren er, sånn i overført betydning.
Nei, jeg vet.
Men du har tenkt på hvor den er.
Men poenget er... Det er veldig provoserende å gi hverandre tips via Bernhard.
Ja, det er enig.
Og jeg skal ikke gi sånne tips, i hvert fall, som ut av rumpa. Ja, jeg vet ikke hvor vi går fra fingeren i rumpa til... Jo, det vet jeg!
Oi.
Vi skal fra fingeren i rumpa til ukens tema. Stedet som kommer rett før rumpa. Tarmen.
Ryggen.
Nei, tarmen. For tarmen er en del av fordøyelseskanalen vår. Den ligger rett etter magesekken og er et flere meter langt rørformet og delvis bevegelig organ. Og nå som vi går jula i møte, så får mange tarmer landet over, en del å gjøre fremover. Og det blir jo en del mat i jula, og det blir en del fet mat. Og hva det gjør med tarmen vår, det skal vi snart få svar på. For hva er egentlig hovedoppgaven til tarmen vår, Harald?
Jo, altså tarmen vår, den skal jo sikre at vi får i oss den maten og den drikken som vi trenger for å overleve. Og det er så enkelt, men samtidig en ganske komplisert prosess. Og den jobben med å sørge for at kroppen får i seg de næringsstoffene den trenger, det er et samspill mellom veldig mange forskjellige deler av tarmen. Noen deler av tarmen, det jobber jo med å bryte ned maten til bittesmå deler, mens andre deler av tarmen jobber med å suge maten opp og få den inn i blodet vårt.
Mm. Og hvordan ser tarmen ut da?
Så tarmen vår, det er et langt, elastisk rør. Og i veggene i dette røret, så er det jo muskler som gjør at tarmen liksom kan dytte mat nedover. Og langs tarmen i veggene, så er det mange forskjellige stasjoner med ulike arbeidsoppgaver. Vi har for eksempel immunceller i tarmen. Vi har noen celler i tarmen som smaker på innholdet, for å se hva det er for noe. Og så er det noen celler som jobber med å ta stoffene fra tarmen, altså maten eller tarminnholdet, og inn i blodet. Og på ett punkt i tarmen så kommer det ned et annet rør, og det er røret fra leveren og bukspyttkjertelen. Og der kan leveren og bukspyttkjertelen sende egne stoffer inn i tarmen.
Ja, og hvorfor gjør det det?
Nei, det er for å blant annet bryte ned fett.
Sånn som galle gjør.
Ja, det kommer fra leveren.
Ja. Ok, så det er sånn tarmen ser ut. Men se for oss at vi inntar en bedre middag. For eksempel julemiddag med ribbe og alt det tilbehøret som følger med. Kan du ikke du forklare hva som skjer fra man liksom putter det i munnen til det går ut av endetarmen?
Yes, så eneste grunnen sånn kroppslig for å dytte ting inn i munnen er at du skal inn i blodet vårt. Det er der vi trenger energien. Så du skal få ribben fra trakten og så inn i blodet vårt. Energien din der. Og da så må vi bryte ned denne ribben til mindre deler. Og det starter allerede i munnen. Da bruker vi tennene selvfølgelig til å bryte ned ribben til mindre deler. Og så vil enzymer begynne å bryte ned disse bitene til enda mindre bestanddeler. Og det begynner allerede i munnen. Så svelger vi maten ned i magesekken. Og der har vi masse magesyre blant annet, som bidrar til enda mer nedbrytning av disse ribbestoffene, for å si det sånn. Og i magesekken så har vi også sensorer som kjenner på hvor mye strekk det er på magesekken, altså hvor full er magesekken, som da sender signaler opp til hjernen om hvor mett vi er. Så har vi ting som, har vi spist veldig mye, mye strekk på magesekken, så blir vi mette. Og så, når det har blitt eltet litt i magesekken med masse magesyre, så dyttes det nedover i tarmen, og der har du egne smaksceller som kjenner på hva slags mat det er, og som da sier hvor fort magesekken kan tømme seg. Så for eksempel hvis du spiser mye fet mat, så vil disse smakscellene sitte sånn, å, dette her blir mye fett, her må du gå sakte, her må magesekken tømme seg sakte. Og det betyr at fet mat gjør at man holder seg mett lengre. Og så vil også disse smakscellene gi beskjed til leveren og si at du, her er det masse fett, her må du lage masse galle, fordi vi trenger masse galle til å bryte ned dette fettet. Og da sier leveren ok, og så sender den da masse galle inn i tarmen. Og så, når vi får brytt ned alt dette her i bitte, bitte små bestanddeler, og dyttet maten litt ned i tarmen, så vil andre celler ta opp disse bitte små bestanddelene og dytte de inn i blodet.
Mm.
Og alt som vi ikke tar opp inn i blodet, det sendes ut i endetarmen og i toalettet.
Ja, så det er for eksempel derfor hvis du får noe som hindrer galle å komme ut da, for eksempel gallestein kan vel gjøre det,
ja.
Da vil jo ikke fettet bli tatt opp på samme måte, ikke sant?
Det er riktig.
Mm.
Så det er kanskje ikke gallestein, hvis du for eksempel fjerner galleblæren da,
ja.
Så vil du ved veldig store fettrike måltider, hvor du ikke får sendt ut nok galle, så vil ikke kroppen klare å ta opp det fettet.
Nei.
Da vil dette fettet bare sendes ut i doskålen.
Mm.
Da får du det som heter steatoré, eller sånn fettdiarréaktig.
Ikke sant?
Og det kjennetegnes ved at, hva skjer med fett når det gjelder fett i vann? Synker det eller flyter det?
Flyter.
Det flyter, ja. Mm. Yes, så er det vanskelig å trekke ned i toalettet.
Ah.
Ja, det er et spørsmål man stiller.
Ja, ok, men da har vi liksom fulgt maten gjennom tarmen. Og vi snakker jo litt om fet mat som vi skal spise i julen. Hvordan påvirker fet mat kroppen vår og tarmen?
Så den påvirker ikke på så mange andre måter enn det vi snakket om nå, men altså, det er mange samspill i tarmen som da kjenner på at det er fet mat, og da trenger du verksette flere verktøy den har, for å få brytt ned disse fett, altså dette fettet ned i bitte, bitte små fettdråper som da kroppen kan ta opp.
Mm.
Men det som er, hvis du for eksempel har gallestein da,
mm.
så det som er med galleblæren, den henger under leveren. Så galleblæren er på en måte en fin måte for leveren å spare opp litt galle på, fordi leveren lager hele tiden litt og litt og litt galle, men plutselig trenger den masse galle. Og da er det fint å kunne bruke galleblæren til å oppbevare galle, og så sende det ut da. Og ganske mange av oss har gallestein, og det er rett og slett steiner som ligger inne i galleblæren vår. Og når vi spiser fettrike måltider, og galleblæren trekker seg sammen for å dytte galle ned i tarmen vår, da kan det føre til at disse gallesteinene, at disse hindrer at gallen kommer ut, og det er veldig vondt hvis galleblæren prøver å tømme seg, men steinen hindrer å gallen å komme ut, da får de gallesteinsanfall. Sterke smerter.
Ofte da ved fettrike måltider.
Yes, og de smertene sitter gjerne på høyre side i magen, like under ribbena.
Ja, men det er jo noen som under julemiddagen sier sånn, nå tar vi litt akkevitt, for det renser litt opp under måltidet og hjelper til på fordøyelsen. Stemmer det?
Altså, akkevitt er mye alkohol, og alkohol løser jo fett ganske bra.
Mm.
Så det hjelper ikke på fordøyelsen.
Nei.
Nesten tvert imot. Alkohol gjør at magesekken tømmer seg litt treigere da. Mm. Men det kan løsne opp litt av fettet man har i munnen og i ganen og i halsen, og det kan føles ganske tilfredsstillende.
Ok, men det har ikke noen effekt nedover i tarmen?
Ikke noen positiv effekt på fordøyelsen,
nei. Nei. Hva er det som på en måte kan være bra mat for tarmen, og hva er det som er dårlig mat for tarmen da?
Så da må vi se litt på hva tarmen kan gi av plager da. Hva slags problemer er det den kan skape? Altså for tarmen i seg selv så er det veldig bra med regelmessig, ikke for store måltider, også med mye fiber og mye væske. Så fiber, det er egentlig alt som tarmen ikke kan ta opp da. Alt som har blitt værende i tarmen hele veien ut. Det som er fint med det er at hvis du har mye fiber, så holder det på mye væske i tarmen, og det er mye volym. Og det er alltid fint for tarmen å ha et volym å jobbe med, lettere å dytte det nedover i systemet. Og nok væske. Har du for lite væske, så suges den væsken opp i blodet, så det blir veldig tørt i magen, og da kan man for eksempel få forstoppelse.
Mm.
Og så er det jo sånn at tarmen vår består av veldig, veldig mange bakterier, milliarder av bakterier, som er ganske viktige, og det har vært ganske mye fokus på de siste årene, for disse bakteriene er veldig viktige for oss. De har mye å si for både næringsstoffene vi får i oss, og vitaminene og mineralene vi får i oss, og så har det vært en del forskning i siste på som ser på at kanskje den kan ha noe å si på humøret, på immunforsvaret vårt, og så videre. Og disse bakteriene er ganske viktige å ta vare på, og en god måte å ta vare på det er å ikke bruke antibiotika, for antibiotika, husk på jobben til antibiotika, er å drepe bakterier, men antibiotika vet ikke hvilke bakterier de dreper, så hvis de skal drepe bakterien du har i halsen, hvis du har streptokokker, så dreper de også bakterien du har i tarmen, og det er veldig dumt da, så de vil prøve å ta vare på. Og så det mange som reklamerer at det kan være lurt å tilføre gunstige bakterier, og det heter probiotika. Biotika betyr liv. Antibiotika, mot liv. Probiotika, for liv. Og da kan man ta for eksempel melkesyretabletter, eller man kan spise yoghurt, eller sånn kimchi for eksempel, som er sånn fermenterte produkter, som er veldig populært. Og så, siste, som er viktig, redusere rødt kjøtt. Fordi mye rødt kjøtt øker risikoen for kreft i tarmen. Mm. Skumle greier.
Men vil du anbefale probiotika, bare for å ta det?
På noen ting så har det dokumentert, men det blir solgt som et mye mer vidundermiddel enn det er. Mm. Men jeg tror det å ha en sunn tarmflora er veldig bra. Mm. Så hvis du er generelt dårlig med kosthold og føler at magen gir litt trøbbel og sånn, så tror jeg vil prøve det, ja. Mm. Med tilskudd med enten tabletter eller bare yoghurt eller kefir. Eller, ja.
Og det finnes jo mange problemer og trøbbel man kan få med tarmen. Vi har vært litt inne på gallestein. Kan for mye fet mat gi galleproblemer?
Ja, så det ene er det at ikke sant, disse gallesteinene de bare ligger i galleblæren, og det er ikke noe problem før galleblæren prøver å klemme seg sammen for å klemme ut galle, og hvis da stein står i veien, kjempevondt. Det er gallesteinsanfall, og det kommer gjerne hvis du spiser fet mat, for det er da man trenger galle. Men det er også sånn at, at mye fet mat, og hvis du spiser så har veldig høyt inntak av mat, altså mye kalorik mat, så kan du også lage flere gallesteiner. Mm. Det er riktig.
Ok. Og på verdensbasis så er jo infeksjoner i tarmen en viktig årsak til død, men her i Norge så er det jo litt andre ting vi sliter med da. Så jeg tenkte jeg skulle spørre om et par av de. For vondt i magen, det kan ha veldig mange forskjellige årsaker. For eksempel så er jo blindtarmbetennelse ganske vanlig, og du har jo som kirurg operert ut ganske mange. Hva skjer ved en blindtarmbetennelse?
Jo, så tarmen det er jo et langt rør, det snakket vi om, og et sted på langs et rør så henger det et lite rør som ender blindt. Og så ser du for deg en liten pose, på en måte. Det er blindtarmen. Og der er det altså bare en inn- og en utgang. Fordelen med tarmen, ikke sant? Du har en inngang, det er munnen, og utgangen det er i baken. Mens blindtarmen, det er bare en felles inngang og utgang. Og den kan bli tett, for å si det enkelt. Og da, det betyr at de bakteriene som er inne i blindtarmen, de får lov til å vokse fritt. De kommer aldri ut, de bare vokser og vokser og vokser, og da blir den betent. Da får du en betennelse i blindtarmen, og det kan være ganske farlig. For da kan den blindtarmen sprekke, og så kan den, alle disse bakteriene komme ut i bukhulen.
Mm. Men stemmer det at blindtarmen ikke har noen funksjon?
Ja, altså det man har sett er at det er ganske mye immunvev i blindtarmen, så det kan tenkes at den har eller har hatt en rolle i immunforsvaret vårt, på, nå, kanskje når vi er spedbarn eller kanskje tidligere. Så det er det vi tror, men det har ikke noen konsekvens å fjerne.
Nei, og så har du noen kroniske tarmsykdommer, som for eksempel kronsykdom og ulcerøs kolitt. Hva er det for noe?
Så både kronsykdom og ulcerøs kolitt er autoimmune sykdommer, og auto det betyr selv, automatisk gir selv, og immun betyr altså immunforsvaret. Så autoimmun, det betyr at immunforsvaret går til angrep på seg selv, eller på sin egen kropp. Både Crohns sykdom og ulcerøs kolitt, det er sykdommen hvor immunforsvaret angriper tarmene våre. Og da får man altså betennelse i tarmen, og da får man mye smerter i magen, blodig avføring, feber, og så videre.
Mm. Det høres jo veldig vondt ut.
Ja, det er veldig kjipe sykdommer.
Noe litt lignende er jo irritabel tarmsyndrom. Altså, kan det gi litt lignende symptomer, skjønner
jeg? Ja, det er veldig forskjellig. Altså, både ved kronsykdom og ulcerøs kolitt, så har du jo, da kan du gå inn og ta en undersøkelse av tarmen og si at her er det jo en prosess. Ved irritabel tarm så finner du ikke noe gærent.
Nei.
Men pasienten har plager, føler seg oppblåst, eller vondt i magen, løs avføring, forstoppelse om hverandre. Men du finner liksom ikke noen prøver som avviker.
Hva er det som er gærent da?
Nei, det er jo det man diskuterer litt da, men det har mange, mange ting som spiller inn. Mm. Og det kan være at man har ekstra vare nervefibre i tarmen, for eksempel. At de reagerer litt raskere på smerte. Men også mye psykosocialt, da. Også hvis man har mye stress eller andre ting som plager, så kan det fort slå ut i tarmen.
Mm.
Og bakteriefloraen har man også sett.
Ja.
Okay. Man har prøvd der sånn, det som heter fekaltransplantasjon.
Ja, det har jeg hørt om.
Hvor du tar avføring fra en person, og så installerer det i en annen sin tarm. Mm. Det fungerer ganske bra.
Yes. Og mange klager over vondt i magen med inntak av gluten, uten at de får påvist glutenallergi. Hvorfor blir man liksom oppblåst av gluten?
Ja, altså, gluten er jo bare skadet hos de som har glutenallergi. Men så av en eller annen grunn så har noen begynt å tenke at ah, okay, hvis det er farlig for allergikerne, så er det sikkert farlig for meg også. Men sånn er det jo ikke. Og veldig mange sier de reagerer på gluten, ja. Men når du gjør blindtester på de, så ser du at det er ikke gluten de reagerer på, det er karbohydrater i det hele tatt. For det er karbohydratene som brytes ned av bakterier i tarmen og blir til gass, som kan gi plager som oppblåsthet eller vekslende avføringsmønster eller mye tarmgass, for eksempel.
Mm.
Så det, det kan gi plager. Men det ikke nødvendigvis gluten i seg selv, men det karbohydrater.
Okay.
For hvis du, hvis du spiser en glutenfri diet, så spiser du gjerne mye mindre karbohydrater enn hvis du tillater gluten.
Ok, det jo liten tvil om at det mye greier som kan skje i tarmen. Og du har vært litt inne på tips til hva man kan gjøre for å ta vare på tarmen sin, men kan du oppsummere litt?
Ja, så minst mulig antibiotika er bra. Alltid når man må, da det ikke noe tvil om, men hvis du kan unngå antibiotika, så er det selvfølgelig best. Minst mulig rødt kjøtt, for det øker risikoen for tarmkreft med ganske mye. Og så mye grønnsaker og frukt med fiber. Det er veldig bra for tarmen. Det liker tarmen å jobbe med.
Ja.
Og ta vare på bakteriefloraen, den, det tror jeg vi kommer til å forske enda mer på i tiden som kommer, og kommer til å se at den kjempeviktig for masse, blant annet humøret vårt.
Og når vi nå skal spise masse julemat, så er det altså ikke sånn veldig mye hjelp i å drikke akevitt?
Ikke på for tarmens helse, men Nei. For den mentale helsen, kanskje.
Kanskje.
Ikke for alle. Ikke drikke. Husk at barn og sånn er ikke noe glad i foreldre som blir fulle.
Nei, det er helt en liten oppfordring der. Vær litt bevisst på alkoholinntaket nå som nærmer seg jul. Det skal i hvert fall vi være nå som vi har fått barn, så får man plutselig et litt nytt ansvar der.
Ja.
Vi har en annonsør, og det er Boots apotek, og de er greie å ha nå som det nærmer seg jul og høytid. For en ting er at man kan bli forkjølet og syk sånn, men man kan jo også få litt plager når det kommer til mye inntak av julemat som påvirker fordøyelsessystemet vårt.
Det er helt riktig, og jula betyr jo for mange en del alkohol. Det betyr mye fetmat og god mat og sukkerholdig mat, og det kan jo få tarmen din litt ut av balanse.
Ja, du er jo veldig glad i å få tarmen ut av balanse.
Ja, det er jeg. Men så er jeg glad i å få den inn i balanse igjen.
Ja, du er det. Ja, fordi du er veldig glad i julemat.
Det er riktig.
Ja, og det påvirker tarmen vår.
Det er helt riktig. Det er sånn at veldig mange kan oppleve en del halsbrann av mye fetmat og alkohol, og i tillegg så er det en del av det vi spiser som kan gi litt løsere avføring, man kan oppleve litt diaré, og så kan man gå helt andre vei, at man opplever en del forstoppelse.
Ja. Jeg kan også bli kvalm med når jeg spiser altså, så mye at jeg ikke klarer å stoppe.
Ja, da er det et hint om at du må stoppe litt før.
Ja. Føler du at jeg er den eneste i vår familie som sliter med det?
Ja.
Ja, nettopp ja. Men hva kan man gjøre da, hvis dette skjer?
Da kan du heldigvis stikke innom Boots apotek, hvor du får hjelp av dyktige farmasøyter og autorisert helsepersonell, som hjelper deg å finne de midlene som får din tarm i balanse igjen.
God jul fra oss og Boots apotek, eller?
God jul da!
Og så har vi jo da fått et lyttespørsmål som vi alltid får, og denne gangen så er det noe som går på tarmen.
Oi!
Ja, og det lyder som følger. Hei, vi fikk en diskusjon rundt middagsbordet, har prøvd å google, men klarer ikke å finne svaret. Er det fysisk mulig å tisse og bæsje samtidig? Eller er det fysisk umulig? Jeg føler nemlig at det ikke går å åpne begge steder samtidig, men gutta rundt bordet her mener at de klarer det. Hva sier doktoren?
Jo, altså både det å tisse og bæsje er ganske kompliserte fysiologiske prosesser.
Ja.
Masse muskler, masse nerver som er involvert. Og det er jo liksom en grunn til det, og sånn evolusjonsmessig, det er veldig viktig å bli kvitt disse tingene, men det er også veldig viktig å ikke bli kvitt etter feil tidspunkt da. Men når det kommer til om det er mulig å tisse og bæsje samtidig, ja, det er mulig. Du kan tisse og bæsje helt samtidig. Det du ikke kan gjøre, det er du kan ikke bare bæsje uten å tisse. Det er veldig, det er i hvert fall nesten umulig i forhold til de måten refleksen og muskulaturen er satt sammen på.
Både hos jenter og gutter?
Det tror jeg, ja.
Ja, yes.
Har du bevis på det motsatte?
Nei. Og nei, jeg har ikke tenkt å prøve det neste gang.
Altså, du kan sikkert trene det opp, men jeg tror det er veldig, veldig vanskelig. Altså, ja. De refleksbunnen, den muskulaturen du må slappe av i for å kunne bæsje,
ja.
Den gjør også at du tisser.
Yes. Jeg synes faktisk det var et interessant spørsmål. Har ikke tenkt over at jeg lurer på det.
Nei.
Men synes det var artig å få svar.
Ja, blir det litt eksperimentering på Vesterholmen i kveld?
Gjør det ikke. Vi har fått besøk av forfatter, podcaster, influencer og ikke minst brusblogger, Linnea Myhre. Hjertelig velkommen.
Takk for det.
Hva identifiserer du deg mest med?
Jeg synes alltid det er veldig vanskelig å finne en rolle.
Ja.
Fordi at det er litt forskjellige ting, eller liksom bytte av hver uke, og så har jeg en ny rolle. Og det synes jeg, da blir jeg aldri lei. Men det er klart at det er jo litt forskjellige assosiasjoner til de ulike tingene. Da. Det er jo en forskjell på å være influencer og forfatter, på en måte.
Ja.
Som er jo, man velger når man skal bruke de ulike rollene.
Ja. Men det er veldig hyggelig at du tar deg tid til å komme, for du har jo veldig mye som skjer om dagen. Jeg er jo stor fan av podcasten din.
Altså, jo, takk for det.
Den er jo så gøy.
Ja, den har jeg holdt på med nå i, ja, egentlig i sommer. Så jeg skrev manuset hele sommer egentlig, og så har den vært godt nå da, de siste månedene. Og som heter Gi meg alle detaljene, som er på VG, og den jeg koser meg med det altså, men det er mye jobb, ja, å skrive livet til, eller en hendelse, skrive manuset om livet til Jon Arne Riise for eksempel, og lese selvbiografien for å få nok detaljer. Det er litt research, men det er jo, jeg koser meg jo med historien da.
Ja.
Så det er litt viktig å velge historien som jeg også kan faktisk sitte og jobbe i ukesvis med.
Ja, og kose deg med.
Ja, så ikke kjede med hjert, liksom.
Hva har vært den gøyeste historien, synes du?
Nei, faktisk Jon Arne Riise-episoden. Også litt blogg-Norge, da. For det der er jo altså, Norges første bloggbot. For der føler jeg at jeg har... Da trenger jeg ikke gjøre research, jeg vet alt, liksom. Mm. Så da kan jeg bare sitte og fable opp i mitt eget hode.
Mm.
Men det blir jo alltid 25 sider langt, liksom. Og så må jeg kutte ned til 10-15.
Ja.
Så jeg kan skrive med hjert, rett og slett.
Men... Men litt opp mot dagens tema, så har vi snakket om tarmen vår. Mm-hmm. Hvor mye kan du om din egen tarm, holdt jeg på å si, eller vår tarm?
Jeg kan veldig lite om det som foregår inni kroppen, må jeg være ærlig å si, rett og slett bare fordi at jeg synes ikke det er så interessant. og så synes jeg det er litt ekkert å tenke på.
Ja.
At jeg greier ikke helt, det er litt sånn som med verdensrommet for meg, at det blir for vanskelig for meg å forstå og sette meg inn i at dette fungerer uten at man gjør noe.
Mm.
Men du har tatt med deg tarmen hit i dag?
Ja, den har jeg som regel med meg, altså. Har det.
Det er vi glad for.
Ja.
Ja, for vi har snakket om julemat blant annet, hvordan det påvirker tarmen. Er du sånn som liksom ikke klarer å stoppe med ribbe på julaften, eller?
Du vet jo hva, jeg liker veldig lite julemat, så jeg liker hverken ribbe eller pinnekjøtt, så jeg har liksom aldri fått utsatt tarmen min for så mye av det.
Hva er det du spiser på julaften?
Nei, mye forskjellig. Fyr så spiste jeg bacalao.
Hæ?
For at det er lov. Og så pleier jeg å spise sånn skinkesteik da. Og så har jeg spist fiskgrateng og fjolene. Det er ikke så farlig så lenge man har det felles som måltidet. Men jeg er jo veldig glad i godteri og kakemenn og sånn da. Så det blir jo mest det jeg spiser i jula kanskje. Og det er jo heller ikke kanskje kroppen og tarmen så glad i.
Men er det noe du inntar mye av i jula, Linnea? Så er det jo brus, har jeg skjønt.
Brus.
Det er det, og det gjør jo hele året egentlig,
ja.
men det er jo det da, når det kommer julebrusen i tillegg, så skal jo det på toppen av alle andre brusen i drikk i tillegg.
Ja.
Så da blir det jo, det blir nok en liter om dagen.
En liter?
Nei, flere, ja.
Ja, flere, ja.
Mm. Ja.
For da trenger du ikke, da drikker du ikke så mye vann da.
Jo, jeg drikker det også, så jeg går på do sikkert en gang i timen og under det, eller mer enn det også.
Ja.
Så jeg drikker sikkert 2 liter vann om dagen, og så drikker jeg te, og så drikker jeg brus og energidrikk da, i stedet. Men jeg drikker ikke kaffe.
Nei.
Mm. Så det er jo der jeg får koffeinen min, er jo i energidrikk, og brus for så vidt.
Men hvorfor drikker du så mye da? Hvorfor drikker du vann i tillegg?
Nei, vannet drikker fordi at det skal man på en måte ha. Så det må jeg drikke i tillegg, men brusen kommer opp som en bonus. Tørste drikker ikke brus, da drikker det som regel til mat.
Ja, men du trenger ikke vann i tillegg. Bare sånn, hvis du drikker brus, så holder jo det.
Gjør det?
Ja.
Ja, men du må ikke oppfordre til dette at man skal da drikke, erstatte brusen med vann.
Kroppen din har ikke noe bedre. Hvis du først drikker liksom 2-3 liter brus, og så trenger du ikke å drikke vann i tillegg for å få deg nok vann i løpet av dag.
Nei, nettopp.
Det er væske man regner, liksom. Du trenger 2 liter væske hver dag.
Yes, og det er jo, nå er jo ikke statens, eller helsemyndighetens offisielle råd å drikke 2-3 liter brus om dagen. Men den væskemengden, den får du jo inn via andre kanaler. Du trenger ikke liksom å ha, når man sier du skal drikke 1 liter vann om dagen, så trenger du ikke å, det er ikke sånn at uansett hva du drikker, så må du legge på 1 liter vann.
Ja, men da lærte vi noe nytt. Da blir det mindre vann fremover.
Det blir ikke mindre brus, nei. Men hva er det som er så godt med brus?
Nei, som sagt, så drikker jeg det veldig sjeldent alene. Det å ta seg 1 glass brus og sitte der og liksom nippe til det på kafé, det gjør jeg nesten aldri.
Nei.
Men da er det fordi jeg synes det er så godt sammen med ting.
Ja.
Det å liksom spise, eller drikke brus til sjokolade, eller å drikke en monster rett til frokosten, havregrøten. Det er jo på en måte, det er noe med det, at det passer sammen da.
Ja.
Og for eksempel med sånn taco og sushi og sånn, jeg greier ikke å spise det hvis jeg ikke har brus til. Jeg synes det, da blir det ikke noe godt.
Har du prøvd den nye julebrussaften? Ja. Er den god?
Den er helt alminnelig, så det at den ligger ute på Finn til mange 1000 kroner og sånt, ja, for en saftflaske, det synes jeg er helt absurd, for det er så du bare går og kjøper den røde husholdningssafta i stedet, den smaker akkurat likt.
Gjør den det?
Ja, gjør den det?
Ja, det er bare tull.
Nei.
Så, men jeg skjønner jo at man har lyst til å gjøre det bare for å ha gjort det, men at folk bruker mer penger enn 34 kroner som jeg betalte for den, det synes jeg er ran.
Ja. Mm. Ja. Hva, hvilken leir er du? Liker du rød eller
rød, ja.
Rød julebrus?
Ja, jeg var på julebrustest forrige uke. Drakk alle julebrusene, 48 stykk. det var en prøvelse, rett og slett. Og da er det jo sukkerbrus, for det må jo presisere seg. De drikker jo sukkerfri brus, så da er det jo på en måte, det er jo ingenting, liksom. Men da er det jo den godheten, holdt på å si. Og så er det jo det også med, og der er jeg jo litt nysgjerrig da, på det med koffein og sånn, hvordan det spiller inn på liksom, kroppen. For jeg føler ikke at jeg har noen koffeineffekt av det, egentlig. Jeg kan drikke masse brus rett før jeg legger meg, selv om det er mye koffein i det. Og ikke at det har noe å si for søvnen min. Og så er det jo dette også med, som jeg lurer da på, er fordi energidrikk har utrolig dårlig rykte. Ikke at de skal liksom regnvaske det, men det har jo liksom, fordi vi har lest et par nyhetssaker om at folk har dødd av koffeinoverdose fordi de har drukket shotta 10 energidrikker på rad, liksom. Som jeg vil jo tro egentlig at man hadde fått det samme av kaffe ved, da. Men så er det jo da liksom, en gang man drikker energidrikk, så er man dårlig forbilde og sånn. Og det er jeg litt nysgjerrig på, liksom, hvor mye farligere er egentlig energidrikk enn å drikke en kopp kaffe, på en måte?
Nei, altså, disse energidrikkene inneholder masse andre ting da, enn bare koffein. Men du skulle spørre, de energidrikkene som er tillatt i Norge har ganske lave nivåer av koffein.
Ja.
En Red Bull for eksempel, hvor mange kopper kaffe er det i den?
Et par kanskje?
Er det en. Ikke
en? En kopp, ja, en, ja. Sånn at det er ganske mye mildere da.
Mm.
Men så jeg vil ikke sette at det var noe usunt i den forstand.
Nei.
At det er helt greit det. Så du drikker det sen for kaffe, helt supert.
Ja, ja.
Og det er jo, altså, gravide skal begrense litt kaffeinntak. Noen er sånn at de får ikke sove, noen får litt hjertebank av det, kan få litt sånn angstsymptomer av koffein, men gjør du ikke det, så er det ikke noen problem.
Men, ja. Men det er jo da sånn, når man da settes inn i energidrinkbåsen, så blir man jo med en gang klovden, på en måte.
Mm.
Fordi at man drikker energidrikk, og det ser teit ut, liksom, ved at skaffe hvor det bare, nei, og skryte av å ha drukket 10 kopper på en dag, mens hvis du har drukket 2 monster, så er du trash, liksom. Og jeg står godt i det å være trash, jeg kan drikke det på sengekanten og kose meg veldig med det. Men det er noe barnslig over det også, da.
Ja. Jo, jeg skjønner hva du mener.
Men det har et litt sånn harri rykte. Ja. Har du sett den dokumentaren på Netflix som heter Tiger King?
Ja.
Husker du han fyren som kommer inn som alltid har pannebånd, og så caps opp av pannebåndet?
Ja.
Han, det er sånn jeg forbinder med monster.
Ja, ikke sant? Jeg vet ikke, men jeg har vært litt redd for å på en måte vise at de drikker så mye av det, fordi at de føler at det har så dårlig rykte, da. Og så synes jeg det er litt urettferdig at man liksom må skjule det, fordi at folk, at det er jo egentlig ikke noe verre enn å drikke kaffe.
Nei, i hvert fall ikke sånn koffeinmessig. Nå har jeg ikke sett inngående hva som finnes i disse energidrikkene, men det er jo mye B-vitamin, for eksempel. Hvis du ser på liksom deklarasjonen på deg, så ser jeg at det er ganske mange, blant annet B-vitaminer som er der i veldig, veldig høy dosering. Om det er noe farlig, det vet jeg ikke, om det er veldig farlig så høy doser over lang tid. Men det kan jo være også et sånt aspekt med at du tenker at okay, her er det en som må drikke energidrikk for å klare å holde seg opp, ikke sant? Sove mindre om natten og drikke mer energidrikk. Ja. Det ville vært det skjønner jeg på en måte kan være et dårlig forbilde. Mm. Men at noen velger å ta seg en energidrikk i stedet for en kaffe, det spiller overhovedet ingen rolle.
Nei, nettopp.
Men da må jeg spørre dere, i og med at jeg er helt i natta når det kommer til brus, fordi du sier at du drikker lettbrus, og det er liksom ingenting. Er det ikke det, holdt jeg på å si? Kan man bare, det er ikke noe farlig med det, holdt jeg på å si?
Nei, nå har de gjort noen ganske store studier på dette med lettbrus og sånn, men som vel, nå husker jeg ikke helt resultatene her, det kan vi se på, men jeg mener at det er litt overdødelighet hos de som drikker veldig mye lettbrus, uten at man helt klarer å si hvorfor. Men hvis du ser på innholdet i en lettbrus, så er det jo ingenting. Det er som å drikke vann.
Ja, det er det,
ja. Det er ikke noe energi i det. Eller.
Nei, men man sier jo det at du skal utrolig store mengder til før det på en måte har noe utslag på det, og så vet du ikke helt hva liksom, langtidsvirkningen av de ulike søtningsstoffene og jeg er jo egentlig ikke sånn helseangstlig heller, så jeg tenker sånn at da hvis de ryker tidligere på grunn av det, så tenker jeg det går greit.
dette med sånn her, vi vet ikke langtidseffektene, det er liksom sånn man gjemmer seg litt bak som lege hvis det er noe du vil at folk skal slutte med, så har du ikke noe fundament for å si det da.
Nei.
Du kan si antibak, liksom, folk bruker så mye antibak. Jeg vet ikke langtidseffekten av å bruke antibak på hendene heller.
Nei.
Men vi er ikke sånn bekymret for det, og det er litt sånn med aspartam og altså sånn. Jeg tror nok det er veldig ofte sånn at hvis du gir folk noe å skylle på, så vil du gjerne bruke det for alskens mulig vanlige plager da. Om det er som hodepine eller slapp og slitenhet eller aspartam for eksempel i brus er sånn, det er sikkert den aspartamen jeg drikker som gjør at jeg føler meg så slapp og sliten. Jeg har ikke noen holdepunkter for det. Nei. Men som lege, du får ikke lov å si, eller du kan ikke si noe uten at det er liksom fundamentert noe sted.
Mm.
Og si at vi vet ikke langtidseffekten av å drikke mye lettbrus. Nei, vi vet jo ikke langtids, det er veldig mye vi ikke vet langtidseffekten av.
Mm. Ja, du finner jo forskning i begge leire her, og da er det jo hva slags hjem du kommer fra selv da. Og det er jo dem som er veldig anti-lattbrus for eksempel, som da sier at det er det farligste, og da drikker mye heller sjukkebrus liksom. Mm. At det er mye sunnere. Og det, da kjenner jeg at de kan tanne på et par plugger, for det er i hvert fall når de får det i inbox, og noen skal belære meg om hvor farlig lattbrus er, da sier jeg bare, jeg går og tar min brus og sletter meldingen av det og blokkerer det, for det er at, nei takk.
Men brus er jo da en ting, som du sier at hvis det at du drikker mye lettbrus gjør at du ryker tidlig, det, den støyten tar du alltid på seg. Har du ikke noe sånn helseangst altså?
Nei, altså hvis man på en måte stikker en pistol mot hodet mitt akkurat her og nå, så vil jeg jo sikkert be om å få leve litt lenger på en måte. Neida, men at jeg tenker at døden er en naturlig del av livet, men jeg tror også at det bare, jeg synes det er veldig vanskelig å forholde meg til at det er ekte.
Mm.
Så da får jeg bare liksom skyve det litt foran meg. Og så lenge jeg på en måte ikke har noen fysiske vondt, da, så synes jeg også det er veldig vanskelig å forestille seg at man skal ha det vondt.
Mm.
Men jeg er jo veldig redd for smerten, liksom. Trolig redd for smerte, takler det dårlig, så jeg er veldig redd for å liksom få en kronisk sykdom, for eksempel, da, som gjør at jeg liksom aldri kan hente meg inn igjen, liksom. Men jeg greier ikke å liksom likevel tro på at det kan skje da, for jeg er jo litt sånn at det kommer aldri til å skje med meg type, som er veldig egentlig deilig. Men når først ting skjer da, så tar jeg det på alvor og har lyst til å fikse opp i det og forstå det og skjønne hvordan jeg kan bli kvitt det på en måte. Jeg lar det ikke kjøre og gå, og så går det til helvete på en måte.
Men du sier også at hvis du får vondt eller blir syk, så virker det som du da oppsøker lege fort, eller?
Ja, da har jeg lyst til å fikse det. Jeg har lyst til å forstå. Jeg er veldig sånn, må ha en forklaring på ting. Hvorfor ting er vondt eller sånn. Så jeg kan bli utrolig frustrert hvis det liksom ikke er noe klart svar på sånn hormonelle ting eller altså sånne ting hvor de, liksom, noen kan si nå skal dette skje, eller da skal du få dette skal ha den virkningen og dette kommer til å virke sånn på din kropp, at liksom, man må finne ut sånne ting selv og liksom gjøre sånn oppveining selv. Det synes jeg er utrolig frustrerende, for jeg har bare lyst til at det skal være en fasit. Så jeg kan være veldig oppgitt på kroppen noen ganger, for jeg føler at vi alltid spiller på lag da.
På hvilken måte da?
Nei, for eksempel med liksom, hormonelle ting, og det å liksom aldri få en riktig syklus og sånn. Jeg har jo plaget kroppen min veldig mye i 20-årene og 10-årene liksom, så jeg har jo på en måte litt sånn langtidseffekter etter det, som gjør at det har vært veldig vanskelig for å liksom bli kjent med kroppen min da, for at det hele tiden liksom henger en ting, og ja, det er sikkert fordi at du ikke hadde mensen da i 8 år liksom, at da jeg må slite med det nå, og da er det på en måte å begynne liksom, som 30-åring, å begynne å forstå seg på sitt eget system på en måte, og så finner man aldri ut av det heller, da blir det sånn, åh gud, kanskje bare noen gir meg svaret liksom. Men så det er liksom det mest frustrerende med kroppen, synes jeg, når du ikke har noe tydelig svar da, eller sånn, og det, man tenker man var grusom også for dem som går og kjenner på at det er noe feil, men det er liksom, nei, alle prøvene er fine. Det er liksom kanskje min frykt, at du bare går og kjenner at noe er grunnleggende feil.
Ja, og litt som vi har snakket om her før, i forhold til sånn, det du nevner med at liksom syklus og sånn for oss jenter da, så er det dessverre også litt sånn at hvis du går til legen og det ikke er veldig farlig, for eksempel, det er jo ikke farlig å ha en uregelmessig syklus for jenter nødvendigvis, så er de nesten ikke så opptatt av å liksom løse det, hvis du skjønner. At det blir litt sånn, ja, men det går seg nok til, eller er det ikke litt sånn da?
Altså det er jo farligere det er, og jo lettere det er å fikse det, jo bedre er man på det. Så hvis du har en sånn ting som det, som på en måte både er helt ufarlig, det er en uregelmessig syklus, er jo ufarlig, og det ikke er noe sånn lett måte å fikse det på, så neglisjerer man det litt bare. Ja. Det er helt riktig.
Og det er jo veldig frustrerende som pasient da.
Ja.
For da man blir jo litt sånn, men det må jo finne, det finnes jo sikkert en måte å løse det på. Det er bare at
Ja, og men jeg blir jo da sånn at da skal jeg ha ekspert. Jeg skal ha den best kompetansen som kan fortelle meg noe om dette. Så da høstler jeg meg inn liksom, sånn at jeg får det da. For hvis jeg greier ikke å jeg har lyst til å ta min egen kropp på alvor da.
Mm.
Og det kanskje litt for at jeg brant meg på at jeg har vært så slem enn tidligere, at liksom jeg må gjøre det jeg kan for å rette opp da, for det at det, altså det er det minste jeg kan gjøre på en måte.
Mm.
Så det er jo liksom da bare la på en måte, hvis jeg har en halvgod lege som bare sier at det er ikke så farlig, eller som ikke forstår seg på akkurat den problematikken. Fordi, gudan, altså, jeg har møtt mange rare leger i mitt liv som har liksom ikke visst noe om den tematikken jeg dras med meg inn,
mm.
som gjør at man da liksom, altså at man får bagatellisert problemet sitt da.
Mm.
Og det synes jeg jo er veldig trist når man da må innse det selv, liksom.
Mm.
Og særlig med sånn spiseforstyrrelse og sånn, når du da kommer inn til legen og de sier nei, du må slanke det, eller du må spise litt mer, og det er medisinen din, og liksom ikke er villig til å snakke litt om hvordan du egentlig har det, eller hvor du kommer fra, liksom.
Mm.
Det er så mye av det da, og derfor har jeg vært veldig bevisst på at jeg liksom jeg skal gjøre det jeg kan, i hvert fall for å liksom sette meg selv i kontakt med de riktige folkene, sånn at jeg kan få best mulig hjelp, fordi at jeg har, og er heldig å ha de ressursene og overskuddet til å finne det da.
Mm. Ja, og så sier du at du har vært slem med kroppen. Hva gjør du nå for å bevisst liksom være snill med kroppen da?
Nei, det er jo da hvert fall å slutte med de tingene som jeg har gjort tidligere, som har vært liksom gi kroppen for lite næring, eller kaste opp, eller overtrene, og liksom sånne type ting. Det er jo vanskelig, og det liksom går i perioder at det er vanskeligere enn andre, men i hvert fall liksom lære av at, for jeg husker jo at det hjalp meg jo ikke på noen måte, det ble ikke noe bedre av å spise mindre eller kaste opp mer liksom.
Mm.
Det å lære av det og liksom lytte, prøve å lytte til kroppen, det er liksom min største utfordring, men også det jeg bruker mest tid på å liksom kjenne etter hva er det hodet sier og hva er det kroppen sier, og gidder egentlig å løpe denne turen, eller er det bare fordi at det er en absurd tanke som sier at du må gjøre det, som noen ganger er litt sjeldent eller vanskelig å skille mellom da. Og samme også liksom med sultfølelse og liksom de type tingene der som jeg har liksom skrudd litt av, at man bare handler på regnet ut som metodikk, fordi at hodet har brukt så mye tid på å liksom tenke mat og kalorier og klokkeslett liksom.
Mm.
Så det er jo en prosess, men som jeg hele tiden må være bevisst på, og som jeg liksom føler at jeg blir litt bedre på hver dag, men hele tiden må liksom jobbe kontinuerlig med da.
Mm.
Ja, det tror jeg er veldig viktig, å liksom lære seg, og det tar jo ganske lang tid da, hvertfall hvis du har vært liksom litt i ubalanse en stund, og liksom begynner å lære hva er det kroppen egentlig ber om, hva er det den egentlig vil ha, hva er det som jeg kan gjøre som drar kroppen min i en positiv retning, og hva er det som jeg merker at det ikke er så bra for kroppen min, og men det tar jo lang tid å lære seg. Jeg tror veldig mange egentlig ikke er helt i balanse der, som egentlig ikke helt skjønner hva vi skal ha, og den der, vi er veldig på impuls, at nå vil jeg bare ha ditt, eller jeg vil bare ha datt, eller jeg må bare ha kopp kaffe, eller liksom sånn, hvor du egentlig ikke setter den, jeg bare kjenner etter hva kroppen min egentlig vil ha.
Mm.
Og vi er jo utsatt for fristelser overalt og hele tiden, når vi har snakket om det før med mat og kosthold, og hva er det egentlig, når du craver den og den matretten, hva er det egentlig kroppen vil ha da?
Mm.
Og hvis man kunne brukt litt mer tid, bare sette seg ned liksom 2 minutter før man spiser noe eller drikker noe, og tenke sånn, ok, hva er det egentlig som er best for kroppen min nå? Det tror jeg har vært veldig lurt for veldig mange.
Mm. Vi kunne jo snakke i det uendelige om dette her, men vi må jo over på quiz, må ikke det da?
Vi må over på quiz, og vi er veldig spente på hvor godt forberedt du er, Linnea.
Ja, quiz, det er spennende. Jeg har veldig dårlig vinnerinstinkt, i motsetning til andre her.
Ja,
så jeg er en kjedelig motstander, men jeg skal gjøre mitt beste.
Da kjører vi quiz. Og med oss i dagens quiz har vi Linnea Myhre, brusdrikker, studmed K. Flatland, medisinstudent.
Yes.
På siste året.
Ja.
Så alt av kunnskap burde være på plass.
Ja.
Vi starter med spørsmål nummer 1.
Naturlig nok. Ja.
Og det går til Linnea Myhre. Hva heter verdens første kvinnelige tarmkirurg?
God bless, altså.
God bless er ditt forslag.
Ja.
Katarina Flatland, hva heter verdens første kvinnelige tarmkirurg?
Jeg vil jo tro at et eller annet har blitt oppkalt etter det.
Hun heter Lydia Nalen.
Hvordan skulle vi vite
det? Analen? Nei.
Ja.
Lydia Nalen. Si det fort.
Lydia Nalen? Lyd i analen? Åja, nei, hun heter ikke det.
Litt humor. Sånn
litt humor.
Men var det tull?
Det var absolutt tull,
ja. Ok, faen. Jeg tror ikke Linnea er ditt publikum når
Nei,
det kommer til sånn humor. Nei,
foreløpig så har det gått litt trått på høyre siden av bordet her nå. Men vi fortsetter. Det er flere muligheter til å le her. Stemningen er fortsatt lett og god. Neste spørsmål, Linnea. Hvor lang er tarmen vår?
Oi, det er blindtarmen som er veldig lang. Nei, ikke blindtarmen. Tynntarmen er veldig lang. Men tynntarmen er vel en del, nå bare resonerer vi frem her, altså tynntarmen er jo en del av selve tarmen.
Det er korrekt.
Ja. Nei, er den ikke helt sånn sykt lang, liksom? 15 meter.
Ok, Katarina?
8 meter.
Ja, 5-7 meter.
Ah, ok.
Men jeg var inne på det begge to. Ja, ja. Men ett poeng til Katarina.
Ja.
Den får du der. Mm. Neste spørsmål. Linnea, kan man skjære bort deler av tarmen, og så bare skjøte de to endene på hverandre igjen?
Ja, det må nå være mulig.
Ok, Katarina?
Ja.
Ja, helt riktig. Ja. Det kan du. Og da er neste spørsmål, hva er utlagt tarm, Linnea?
Faen altså.
Leste du ikke boka om tarmen før du kom altså?
Nei, jeg har ikke gjort det. Men altså, det er jo når du har sånn pose på magen, at du går ikke på nummer to på vanlig måte. At du, ja, det samles opp i en pose som du må tømme i stedet.
Ok, vil du legge til noe, Katarina?
Nei. Nei.
Det er helt riktig. Ja. Men så, grunnen til at man har det, er at du på et eller annet tidspunkt har nødt til å vært fjernet en del av tarmen, og så i stedet for å skjøte de to endene på hverandre, kan det et langt rør da. Tarmen er et langt rør, og så må du fjerne en del av det røret.
Mm.
Så kan du i de fleste tilfeller bare sette de to rørendene på hverandre igjen, altså skjøte, men noen ganger så går ikke det. Og da må du bare få et annet sted hvor den tarmen kan tømme seg, og da fester du den bare i magen, og lager et hull i magen, og så gjør du nummer to på en pose på magen.
Men noen ganger så har du utlagt tarm i en periode, og så skjøter du på igjen.
Helt riktig.
Så det kan du gjøre.
Så for eksempel hvis du har en hvis du for eksempel har en veldig stor betennelse, hvis du har en blindtarmsbetennelse, blindtarmen er betent, og så sprer det seg til hele magen din, da kan det være at du må fjerne en del av tarmen, og da kan du ikke sy tarmendene på hverandre igjen, for da er det så mye betennelse at det vil ikke gro. Så da lager du en utlagt tarm, altså du syr tarmen på magen, lager et hull, og så venter du til ting roer seg, og så syr du de to endene sammen igjen.
Ja. Så poeng til begge to da.
Poeng til begge to, veldig bra. Neste spørsmål, Linnea Myhre. Hvordan staves hemorrider?
H-E-M-E-O-rider.
Ok, Katarina.
Hemorrider.
Hemorrider.
Jeg vet ikke.
Nei, ingen poeng. Hemoroider. H-E-M-O-R-O-I-D-E-R. Oh,
ja, hemoroider.
Det var ikke noe spørsmål. Det var et helt
greit.
Neste spørsmål, Katarina. Hvor mange voksne har hemoroider?
Hvor mange voksne som har det? I prosent?
Ja.
5%.
Linnea?
Jeg tror det er mye mer. Er det ikke sånn 10-15 liksom?
30%.
Hæ?
Ja, hver tredje voksne.
Ja.
Poeng til Linnea. Veldig bra. Så er det likt igjen.
Ja.
Neste spørsmål. Linnea Myhre, et kjent svensk danseband har en sang hvor de synger om et organ. Synger de om A, dina gulbruna tarmar? Synger de om B, ditt gulbruna arsle? Eller C, dine gulbruna ögon?
Nesten frist at du ikke ønsker å svare på dette spørsmålet, for det blir for dumt. Men jeg vil gå for alternativ C.
Katarina?
Jeg gjør det samme.
Det er helt riktig, dina gulbruna. Okay. Neste spørsmål. Start med deg, Linnea, igjen. Hva heter dette kjente svenske dansbandet? Heter de A, Tarmarna, B, Ballarna, eller C, Vikingarna?
Jeg synes det er spennende å tenke på at man satt seg ned og skriver det opp på en måte. At man, hvor man tar det fra. Det synes jeg er fascinerende. Det skal du få poeng for.
Ja. Tusen takk.
Jeg sier C, Vikingarna.
Hva sier du?
Man ser bare veldig tydelig. For jeg ler skikkelig.
Det er åpenbart hvem jeg er giften av, det
er
du.
Jeg skjønner hvorfor jeg er den som er giften av. Jeg går også på C.
Det er, det er likt, og da kommer et siste spørsmål.
Oi.
Hva er det medisinske navnet på tykktarmen?
Det er blank, altså.
Katarina?
Kolon.
Ja, det er riktig. Ja. Det var jo litt for lett for du som størte medisin.
Ja, men der har du kolon ascendens, kolon transcendens og kolon descendens.
Nå skal du bare sanke flere poeng, men det var ikke noe for flere poeng. Nei, men det ble faktisk poeng til Katarina.
Yes! Men det er jo ikke noe gøy å konkurrere mot noen som har absolutt null konkurranseinstinkt.
Nei, jeg driver ikke.
Helt likevelig. Men jeg tar den seieren jeg får, så jeg er kjempefornøyd.
Ja.
Før vi avslutter, så pleier vi alltid å få en liten beskjed til Bernhard.
Ja.
Ja,
og det er rett og slett at vi skal jo nå oppdra denne lille gutten, og vi må lære han alt sammen. Han vet ingenting.
Nei.
Og da gir vi da gjestene mulighet til å komme med et lite visdomsord, noe som han skal ta med seg. Jeg skriver alt ned og skal fortelle han det i oppveksten.
Herregud.
Det kan være for eksempel at han alltid er god nok, eller det Lars Berrum sa var at man skal alltid passe på alltid å ha det gøy i eget selskap. Du må liksom, fra du er tidlig, liksom prøve å huske at du må kunne kose deg bare med deg selv.
Ja. Altså nå har ikke dere sett med snakke til barn, men jeg snakker til barn som jeg snakker til voksne, for jeg skjønner ikke hvordan jeg snakker til barn. Så det er veldig flaut å se med snakke med barn. Så det å komme med liksom et råd, fader også.
Hva er det du skulle ønske at du fikk vite da du var liten?
Nei, og apropos Lars Berrum kanskje, så tenker jeg han har jeg hørt si noe som jeg prøver å leve etter selv. Og det er liksom det med å liksom ikke ta livet så seriøst. Altså, du må ikke drive og gjøre altså, bare så, da, for da blir det så alvorlig liksom. Man må, og da kan du med en gang du greier å minne deg selv på det ikke ta det så alvorlig, alt
ja.
så kan man liksom steppe ned litt og ikke stresse så mye over ting, så det er hver gang jeg minner meg selv på det så kan jeg le litt av det tidligere eller to sekunder før var veldig stresset over og tenkte at det var helt utholdelig
ja.
Ja, men det er et veldig bra tips, ja.
Vi burde nok hørt det vi også, som tok liksom legeutdannelse og brukte sabla mange år på å sitte på
studiet. Ja, men noen skal jo bli lege også da, tenker jeg. Så det er greit at ikke alle vet det, ja. Men ja.
Kjempefint. Det har vært veldig hyggelig å ha deg på besøk, Lina. Tusen takk for at du kom.
Tusen takk for meg.
Og god jul.
God jul.
Plan B.